Καλημέρα, αδελφοί. Σας φέρνω τους χαιρετισμούς, την αγάπη, τις προσευχές από την αδελφική Δεύτερη Ευαγγελική Εκκλησία. Θέλουμε να ξέρετε ότι προσευχόμαστε για σας και για τον καθένα και την καθεμιά. Ευχόμαστε την χάρη του Θεού να σας δυναμώνει, την ειρήνη Του να σας γεμίζει, την παρουσία Του να σας προστατεύει και να σας χρησιμοποιεί για τη δική Του δόξα. Να σκύψουμε τα κεφάλια μας, να έχουμε δύο λόγια προσευχής. Κύριε, σε δοξάζουμε γιατί είσαι ζωντανός και έχεις την εξουσία και την αγάπη και σήμερα να αλλάζεις ζωές. Σε δοξάζουμε γιατί η μαρτυρία του αδελφού μας δίνει δόξα στο όνομά σου. Σε παρακαλούμε να τον χρησιμοποιείς όπως και το κάνεις και τον ίδιο και την οικογένειά του. Να συνεχίσεις να καλείς κι άλλους ανθρώπους τον εαυτό σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτή την ώρα που είμαστε εδώ μαζεμένοι. Ομολογούμε, Κύριε, πως η καρδιά μας είναι απατηλή πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό σε παρακαλούμε το δικό σου το Άγιο Πνεύμα, ο πραγματικός δάσκαλος, ο Θείος Παράκλητος, να εργαστεί μέσα μας με δύναμη αυτή την ώρα. Σε παρακαλούμε να κάνεις τις καρδιές μας μαλακές, να μας ανοίξεις τα μάτια και τα αυτιά τα πνευματικά. Σε παρακαλούμε να μας φέρεις πιο κοντά σου. Να μας βοηθήσεις να εμπιστευτούμε τον Λόγο σου, να τον εφαρμόσουμε, γιατί τότε είναι που μας λες ότι έρχεται η ευλογία σου στη ζωή μας. Σε παρακαλούμε ανάμεσά μας, όποιον και όποιον δεν σε γνωρίζει προσωπικά, εσύ να εργαστείς στην καρδιά του, στην καρδιά της, να χαρίσεις πίστη και μετάνοια, να κάνεις το θαύμα της αναγέννησης ως σήμερα. Και όλους μας βοήθησέ μας να γινόμαστε σαν τον Χριστό περισσότερο. Βοήθησέ μας να εξαγοράζουμε τον καιρό σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία. Γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Να ζούμε για τη δική σου δόξα. Σε σένα κουμπάμε κάθε τι που μας απασχολεί αυτή την ώρα. Κάθε τι προσωπικό, κάθε έγνοια, κάθε φόβο, αλλά και κάθε επιθυμία και προσδοκία που έχουμε. Αφήνουμε όλα στα δικά σου τα πόδια. Βοήθησε μας μόνο να εμπιστευόμαστε με απλότητα τη δική σου σοφία και αλήθεια. Βοήθησε μας να μην προσπαθούμε να μπερδέψουμε και να ανακατέψουμε τη σοφία των ανθρώπων χωρίς Θεό με τη δικιά σου σοφία. Και επίσης, Κύριε, σε παρακαλούμε να μας οδηγείς ώστε να αγαπάμε τους ανθρώπους γύρω μας, όπως λες το Λόγο σου, η αγάπη μας προς αλλήλους και προς πάντας να αυξάνει και να περισσεύει. Γιατί έτσι θα είμαστε Άγιοι και άμαμοι μπροστά σου εκείνη την ημέρα. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά και είμαστε αναπαυμένοι στην υπόσχεσή σου ότι το έργο που ξεκίνησες εσύ μέσα μας θα το ολοκληρώσεις. Στο ότι το Πνεύμα το Άγιο μας μαθαίνει να αγαπάμε το Λόγο σου και τον γράφει μέσα στην καρδιά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Δεν μπορεί ο χριστιανός να ζήσει χωρίς την Εκκλησία. Έχει μεγάλη ανάγκη τους αδελφούς και οι αδελφοί τον κάθε έναν άλλον. Γιατί δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν? Θα πει κάποιος, εγώ είμαι μια χαρά και μόνος μου. Διαβάζω τη γραφή μου, κάνω την προσευχή μου, ακούω από το ίντερνετ κηρύγματα, δίνω χρήματα σε 2-3 ανθρώπους με ανάγκες που γνωρίζω. Καλά είμαι με το Θεό και μόνος μου. Αδελφοί, αυτός ο τρόπος σκέψης στην πραγματικότητα καθιστά την Εκκλησία να είναι ένα έξτρα μπόνους στην πνευματική ζωή. Πιστεύω πως μια τέτοια διάθεση οφείλεται σε διάφορους λόγους και θα αναφέρω ενδεικτικά μόνο 3. Ένας είναι η διδασκαλία μας, δηλαδή ως διαμαρτυρόμενοι, αντιδρώντας στις απόψεις των άλλων δογμάτων, έχουμε οδηγηθεί συχνά σε ένα χριστιανισμό αυστηρά εξατομικευμένο. Η ζωή της ευσέβειας τακτικά εξαντλείται στο «ο Θεός και εγώ». Και αυτό βέβαια είναι αντιβιβλικό. Ένας δεύτερος λόγος που συχνά υποτιμάται η Εκκλησία στη σκέψη μας είναι οι θεολογικές διαφωνίες μας. δεν έχουμε καταφέρει, όχι εμείς εδώ, σε όλο τον κόσμο, να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην αρχή της ιδιωτικής ερμηνείας και της ερμηνείας της Εκκλησίας. Και συχνά δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ή δεν θέλουμε τι είναι σημαντικό και τι όχι. Και ένας τρίτος λόγος είναι οι πολλές αδυναμίες των ανθρώπων. Μέσα στην Εκκλησία, όπως και σε κάθε οικογένεια, υπάρχουν τριβές. Βιώνουμε συγκρούσεις, παρεξηγήσεις, πληγωνόμαστε και πληγώνουμε. Δεν μας αρέσει κάτι και γκρινιάζουμε. Κάποτε φταίμε εμείς και κάποτε οι άλλοι. Όλα αυτά συχνά έχουν σωρευτικό αποτέλεσμα. Αλλά μπορούμε να είμαστε και να γινόμαστε άνθρωποι που ειλικρινά θα αγαπάμε την Εκκλησία, τα αδέλφια μας, και να το πω πιο δυνατά, τα αδέλφια του Χριστού, και να γινόμαστε άνθρωποι που θα την βλέπουμε την Εκκλησία όπως ο Χριστός θέλει να τη βλέπουμε. Και εδώ είναι που θα επικεντρωθούμε σήμερα. Πώς μπορώ να σκέφτομαι για την οικογένεια της Εκκλησίας, ώστε παρά τις πασιφανείς αδυναμίες της και τα πολλά προβλήματά της, να την αγαπώ. Ξεχωρίζω τρεις πολύ γνωστές περικοπές και θα τις δούμε επιλεκτικά όλες αυτές. Είναι πάρα πολύ γνωστές ούτως ή άλλως. Ξεκινάμε από τα προφανή, από το Α Κορινθίους 12, που λέει εκεί: «Ο Χριστός μοιάζει με το σώμα που ενώ είναι ένα έχει πολλά μέλη». Είναι εξαιρετικά πολλές αυτές οι αλήθειες. Χρειάζομαι την Εκκλησία και μάλιστα πάρα πολύ, επειδή η Εκκλησία με διδάσκει η Γραφή, μοιάζει με το ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή, όταν σκέφτομαι την Εκκλησία, πρέπει να την σκέφτομαι όπως το σώμα μου. Δεν είναι σωματείο. Έχουμε οργανική σχέση μεταξύ μας, οντολογική σχέση μεταξύ μας. Δεν είμαστε ανεξάρτητες μονάδες που ερχόμαστε και κάνουμε κάτι μαζί αν θέλουμε. Είμαστε δεμένοι με κάτι πολύ ανώτερο από εμάς τους ίδιους. Δεν μας ενώνει η ανθρώπινη συγγένεια, ούτε η ανθρώπινη φιλία, ούτε η μακροχρόνια παρουσία μας, ούτε οι κοινές μας απόψεις. Μας ενώνει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο Του. Μπήκες και μπήκα στην Εκκλησία επειδή ο Χριστός μας έβαλε εκεί. Γίναμε με το βάπτισμα δια του ενός πνεύματος ένα σώμα και όλοι ποτιστήκαμε από το ένα και το αυτό πνεύμα. Όταν λοιπόν με αναγέννησε ο Χριστός και με βάπτισε με το πνεύμα του, με έβαλε στην Εκκλησία, με πότισε με το ίδιο πνεύμα, δεν με ρώτησε για να το κάνει, εκείνος το έκανε. Δεν μπορώ λοιπόν να αρνηθώ αυτή την πραγματικότητα η οποία υπάρχει ούτως ή άλλως. Αν την αρνηθώ και προσποιούμε πως εγώ είμαι κάτι άλλο, τότε είμαι εκτός πραγματικότητας. Και όχι μόνο αυτό, ο Θεός δεν με ρώτησε ούτε τι ακριβώς θα κάνω. Προσέξτε πώς το λέει. Ο Θεός όμως τοποθέτησε στο σώμα το καθένα από τα μέλη όπως αυτός θέλησε. Το τι ρόλο θα παίξω, ποια θα είναι η δικιά μου δουλειά, τι χαρίσματα θα έχω, το αποφάσισε ο Χριστός για μένα. Και αυτό φανερώνεται μέσα από τα χαρίσματα και τις ικανότητες που μου έχει δώσει. Το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι, όπως λέει η ίδια η Γραφή, πως δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω ανάγκη τα αδέλφια μου. Και δεν μπορεί να πει το μάτι στο χέρι εγώ δεν έχω την ανάγκη σου. Ούτε το κεφάλι στα πόδια δεν σας χρειάζομαι. Αυτό θέλει λίγη δουλειά εδώ. Γιατί εδώ λέει πως εδώ χρειάζεσαι τα αδέλφια σου. Μα αυτοί δεν είναι τόσο πνευματικοί όσο εγώ. Μα αυτοί κάνουν πολλά λάθος. Είναι περίεργοι, τα λένε στραβά. Και όμως παρόλα αυτά λέει πως δεν μπορείς να λες για κανέναν δεν σε έχω ανάγκη. Έτσι λέει η Γραφή. Σίγουρα οι εμπειρίες μας και τα συναισθήματά μας και τα βιώματά μας πολλές φορές μας λένε το ανάποδο. Αλλά μια τεράστια αλήθεια, αδελφοί, είναι πως οι εμπειρίες μας δεν ακυρώνουν τη Γραφή ποτέ. Ποτέ όμως. Το αντίθετο. Όταν η Γραφή λέει κάτι και η εμπειρία μας δεν το επιβεβαιώνει, τότε κάπου κάνω λάθος εγώ. Αν πιστεύεις πως δεν έχεις ανάγκη τους άλλους και πως η Εκκλησία μπορεί να είναι μια πολυτέλεια στη ζωή σου, τότε κάνεις λάθος. Γιατί η Γραφή δεν το λέει αυτό. Έχεις ανάγκη και τον αδύναμο.
Έχεις ανάγκη και αυτόν που δεν πατάει καλά στα πόδια του πνευματικά. Έχεις ανάγκη και το νέο πιστό, έχεις ανάγκη και το μικρότερο στην ηλικία και εσύ που είσαι μικρότερος έχεις ανάγκη και το μεγαλύτερο και τον παππού και τη γιαγιά. Και εσύ που είσαι νέος πιστός έχεις ανάγκη να ακούς με τα δύο αυτιά κιόλας αυτούς που έχουν προχωρήσει στην πίστη. Έχεις ανάγκη αυτόν που εσύ θεωρείς περίεργο. Έχεις ανάγκη τον αδελφό σου που ήρθε από άλλη χώρα και εκείνος εσένα. Έχεις ανάγκη αυτόν που σκέφτεται πιο τεχνοκρατικά, που είναι πιο οργανωτικός, αλλά και αυτόν που σκέφτεται πιο μακριά και είναι ανοργάνωτος. Έχεις ανάγκη αυτόν με τον οποίο διαφωνείς, πιο πολύ από αυτόν με τον οποίο συμφωνείς. Εκείνος από σένα. Παρόλο που δεν είναι τέλειος, τον χρειάζεσαι. Και εκείνος εσένα που επίσης δεν είσαι τέλειος. Η ομορφιά και η δύναμη της Εκκλησίας δεν είναι στην ομοιογένεια, αλλά στην ανομοιογένεια. Γιατί αυτό φανερώνει τη χάρη του Θεού μέσα σε όλους μας. Δεν μπορείς να ζεις για το Χριστό χωρίς τα αδέλφια σου. Η Εκκλησία είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα επειδή ο Χριστός με έβαλε σε αυτήν και επειδή την έχω ανάγκη. Αν αυτή την αλήθεια δεν την πιστέψω, δεν την κάνω δική μου ώστε να υπακούσω, ποτέ δεν πρόκειται να είμαι διατεθειμένος να παλέψω για την ευλογία της Εκκλησίας. Δεν θα με νοιάζει να αγωνιστώ για την ενότητά της. Θα αδιαφορώ για τις ελλείψεις της. Θα στέκομαι αφιψηλού και θα τη βλέπω με αυστηρότητα. Λες κι εγώ έπεσα από τον ουρανό. Για να γίνω με ευλογία, πρέπει να λειτουργήσω με βάση την αποκάλυψη της Γραφής. Ποια αποκάλυψη? Πως ο Χριστός με έβαλε στην Εκκλησία, πως εκείνος μου έδωσε χαρίσματα για να την υπηρετώ και πως την έχω ανάγκη. Και αυτούς που νομίζω πως δεν έχω ανάγκη, και αυτούς τους χρειάζομαι, γιατί έτσι λέει η Γραφή. Ο δεύτερος βασικός λόγος είναι πως η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πως δεν μπορείς να αγαπάς τον Χριστό, αλλά να μην αγαπάς την ύφη του. Δεν είναι δυνατόν να μου πει κάποιος: σε καλό να έρθει σπίτι μου, σε συμπάθησε, σε καλό παιδί, έλα να κάνουμε παρέα. Αλλά δεν θα φέρνεις τη γυναίκα σου. Η γυναίκα σου μου τη δίνει στα νεύρα. Δεν την ανέχομαι. Και να το πει κάποιος, δεν γίνεται. Έτσι είναι και με τον Χριστό. Δεν μπορείς να αγαπάς το κεφάλι και όχι το σώμα. Πρώτον, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε πως είναι παράλογο σκέψη. Και δεύτερον, γιατί ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία πάρα πολύ. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχει. Δεν είναι δυνατόν να αγαπάς τον Χριστό, αλλά να μην θέλεις αυτούς που αγαπάει ο Χριστός. Και ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία. Και εδώ θα πάμε στη δεύτερη περικοπή. Αυτή που διαβάζουμε στους γάμους. Κοιτάξτε πώς περιγράφει το τι σημαίνει η Εκκλησία για τον Χριστό και τι έκανε ο Χριστός για αυτήν. Μαθαίνουμε πως ο Χριστός την αγάπησε πριν να γίνει όμορφη και ελκυστική. Την διάλεξε όχι όπως θα διάλεγε ένας άντρας τη γυναίκα του ή το ανάποδο. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του για αυτήν. Ήθελε έτσι να την εξαγιάσει αφού την καθάρισε με το λουτρό του βαπτίσματος και με το λόγο, ώστε η Εκκλησία να του ανήκει ως νύφη με όλη της τη λαμπρότητα, την καθαρότητα και αγιότητα, χωρίς ψεγάδι ή ελάττωμα ή κάτι παρόμοιο. Προσέξτε τη σειρά, γιατί η σειρά είναι, όπως λέμε, όλα τα λεφτά σε αυτή την περικοπή. Το εδάφιο 25 λέει πως πρώτα την αγάπησε και πως αυτή η αγάπη τον οδήγησε να προσφέρει τον εαυτό του. Το εδάφιο 26 λέει πως ο λόγος που το έκανε αυτό ήταν για να την καθαρίσει και να την αγιάσει. Και το εδάφιο 27 διαβάζουμε πως ο Χριστός θα έχει αποτέλεσμα, πραγματικά θα την απαλλάξει από ψεγάδια, ελαττώματα ή κοιλίδες. Δηλαδή, η αγάπη προηγήθηκε της ομορφιάς. Ο Χριστός δεν διάλεξε την ύφη του όπως θα κάναμε εμείς. Δεν κοίταξε κάποια όμορφη ή έξυπνη γυναίκα ή έστω μια πιστή γυναίκα. Διάλεξε κάποια που δεν ήταν πιθανό να τη διαλέξει και στη συνέχεια έδωσε τη ζωή του για να την κάνει όμορφη, για να την κάνει πιστή, για να την κάνει άξια με κόστος τη ζωή του. Η αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία δεν ήταν η ανταπόκριση του Χριστού στην ομορφιά μας. Δεν είχαμε καμία. Ήταν μια αγάπη ελεύθερη και ανεφόρων. Μας διάλεξε, έτσι όπως γράφει στην Εφεσίους, μας έκλεξε διαμέσου αυτού του Χριστού, πριν τη δημιουργία του κόσμου, για να είμαστε Άγιοι και χωρίς ψεγάδι μπροστά του με αγάπη. Μας διάλεξε για να μας κάνει Άγιους. Και το λέει στο κεφάλαιο 2. Ο Θεός μας αγάπησε γιατί είναι πλούσιος σε έλεος και έχει απέραντη αγάπη, και ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξανάδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη του έχετε σωθεί. Αυτό τώρα έχει συμβεί σε καθέναν από εμάς. Ήμασταν νεκροί και μας αγάπησε ο Χριστός. Τι να περιμένει ο Χριστός από ένα νεκρό? Με τον νεκρό ξεκινάς ανασταίνοντάς τον, αναγεννώντας τον. Ο Χριστός λοιπόν μας αγάπησε πριν τον αγαπήσουμε εμείς και γι' αυτό μας έδωσε ζωή. Και αγάπησε τόσο πολύ την Εκκλησία του που ήρθε να πεθάνει για αυτήν. Πίσω στην περικοπή μας, οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του για αυτήν. Το να ανήκεις στην Εκκλησία του Χριστού σημαίνει πως ο Χριστός πλήρωσε για σένα επειδή σε αγάπησε προκαταβολής κόσμου. Σε αγάπησε με μια αγάπη που αναγεννά, μια αγάπη που θυσιάζει την ίδια του τη ζωή, ενώ ήμασταν ακόμα όλοι μας ασεβείς, αμαρτωλοί, εχθροί του και ανίκανοι να κάνουμε το καλό. Επομένως, πέθανε για κάποιαν που δεν μπορούσε να τον αγαπήσει από μόνη της, αν ο ίδιος δεν πέθανε πρώτα για αυτήν. Πέθανε για μια νύφη που δεν ενδιαφερόταν για τον γαμπρό. Να τι σημαίνει να ανήκει στην νύφη του Χριστού. Και το τρίτο είναι πως αυτό πέτυχε τον καθαρισμό της Εκκλησίας, έτσι. Ήθελε έτσι να την εξαγιάσει. Να του ανήκει ως νύφη με όλη της τη λαμπρότητα, την καθαρότητα και αγιότητα, χωρίς ψεγάδι ή ελάττωμα ή κάτι παρόμοιο. Καταλαβαίνεις πόσο πολύ ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία. Η Εκκλησία με όλες της τις αδυναμίες, που έχει πολλές, και τα προβλήματά της, με όλες τις ελλείψεις της, που εσύ και εγώ είμαστε μέρος των ελλείψεων επίσης, έτσι, είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχει ο Χριστός στη γη. Όταν πεθαίνεις για κάτι, φανερώνεται πως το αγαπάς αυτό το κάτι. Το λέει στους πρεσβύτερους στην Έφεσο ο Παύλος: προσέχετε λοιπόν στον εαυτό σας και σε όλο το πίμνιο στο οποίο το Πνεύμα του Άγιο σας έθεσε επισκόπους για να επιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού που την έκανε δική του με το αίμα του. Την εξαγόρασε. Γι' αυτό προσέξτε την. Η νύφη του Χριστού ήταν μια νεκρή νύφη μέσα στη βρώμα, τη δυσοδεία και την αρρώστια. Ο Υιός του Θεού σταματάει, βλέπει αυτή την ύφη που δεν βλέπετε και λέει: «Η αγαπημένη μου, η εκλεκτή μου, θα πεθάνω για να ζήσεις». Και πεθαίνει για μας. Για τον κάθε αδελφό και την κάθε αδελφή. Πεθαίνοντας πληρώνει όλα τα χρέη και με το Πνεύμα του το Άγιο εργάζεται για να την ομορφύνει. Το συμπέρασμα. Αν αγαπάς τον Χριστό, θα αγαπάς για αυτούς που αγαπάει ο Χριστός. Δεν μπορείς να αγαπάς τον Χριστό χωρίς να αγαπάς αυτούς που αγαπάει ο Χριστός. Αυτές οι αλήθειες, αδελφοί, είναι ανάγκη να γίνουν δικές μας. Γιατί μόνο αν γίνουν δικές μας, θα επιμένουμε στον κοινό μας αγώνα από σωστή βάση. Όταν δυσκολεύεσαι, όταν διαφωνείς, όταν νιώθεις πως κάποιος άνθρωπος δεν αντέχεται, αυτές οι αλήθειες θα σε κρατήσουν. Γιατί αυτό είναι κομμάτι της αλήθειας του Ευαγγελίου. Χρειάζεται λοιπόν να ζητάω από τον Θεό να μου βάζει αγάπη για αυτούς που ο Χριστός δεν ντρέπεται να ονομάζει αδελφούς. Εμείς ντρεπόμαστε για κάποιους αδελφούς. Ο Χριστός που είναι καρδιογνώστης, που είναι τέλειος και Άγιος Θεός, καμία σχέση εμείς μαζί του, έτσι. Μας λέει πως επειδή έχουμε τον ίδιο Πατέρα, δεν ντρέπεται ο Ιησούς να τους ονομάζει αδέλφια. Τους αγαπάει πολύ και σε αγαπάει πολύ. Και αν αγαπάς, υπηρετείς. Αν αγαπάς, πονάς. Συμπονάς. Αν αγαπάς, θυσιάζεις. Αν αγαπάς, επιμένεις. Αν αγαπάς, κάποτε παραβλέπεις. Αν αγαπάς, επιμένεις σωστά. Αν αγαπάς, τότε θέλεις τους άλλους. Ζήτησε λοιπόν από το Θεό να σου δίνει τα μάτια να βλέπεις την ύφη Του όπως τη βλέπει Εκείνος και να γίνεις με τη ζωή σου στολίδι της νύφης. Το να πηγαίνει κάποιος εκκλησία και το να υπάρχουν αυτές οι συνάξεις πιστεύω είναι το πιο επαναστατικό πράγμα που μπορεί να κάνει. Η ύπαρξη της εκκλησίας, από την πλευρά των ανθρώπων τώρα έτσι, είναι η ελπίδα της πόλης. Όλος ο κόσμος γύρω είναι προσανατολισμένος να έχει το άτομο στο κέντρο. Τα ψώνια, οι διαφημίσεις, η διασκέδαση, όλα φωνάζουν «Ζήσε για σένα, ικανοποίησε τις επιθυμίες σου, κάνε ό,τι μπορείς να είσαι εσύ χαρούμενος». Στην εκκλησία πηγαίνεις και μαθαίνεις πως δεν είσαι εσύ το κέντρο του σύμπαντος. Ο Χριστός είναι. Είσαι εδώ και αναγνωρίζεις πως τίποτα δεν περιστρέφεται γύρω από σένα, αλλά γύρω από τον Χριστό. Και πώς ακολουθείς αυτόν τον Χριστό που έγινε πολύτιμος? Υπηρετώντας με αγάπη. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε: «Έτσι θα σας ξεχωρίζουν πως είστε μαθητές μου όλοι, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλον». Δεν μπορείς λοιπόν να αγαπάς τον Χριστό, αλλά όχι την Εκκλησία. Είναι το σώμα Του. Είναι η νύφη Του. Και η πιο βασική ερώτηση που έχουμε για σήμερα το πρωί είναι η εξής: την αγαπάς την Εκκλησία? Δεν λέω αν ανήκεις αυτήν. Γιατί αν είσαι αναγεννημένος, ανήκεις, θες, δεν θες. Δεν λέω καν αν την υπηρετείς. Αν την υπηρετείς από καθήκον, επειδή το συνήθισες. Την αγαπάς. Τη βλέπεις σαν οικογένεια. Κομμάτι σου. Έχει πάρα πολλά προβλήματα, ελλείψεις, αδυναμίες και αμαρτίες. Και ο Χριστός που τα ξέρει όλα αυτά πιο καλά από σένα, την αγαπάει. Ο Χριστός που τα ξέρει όλα αυτά πριν να γίνουν, την αγαπάει. Και συνεχίζει και την υπηρετεί. Και συνεχίζει και μεσητεύει. Και συνεχίζει και ελέγχει. Και συνεχίζει και καλεί τους δικούς του ανθρώπους στο δρόμο της μετάνοιας. Για να ζουν για εκείνον. Την αγαπάς? Τι να κάνω για να δείξω την αγάπη μου αυτή? Και περνάμε στην τρίτη περικοπή. Πρακτικά. Ας φροντίζουμε ο ένας για τον άλλον, παροτρύνοντάς τον στην αγάπη και στα καλά έργα. Ας μην εγκαταλείπουμε τις θρησκευτικές μας συνάξεις όπως συνηθίζουν μερικοί. Αλλά σε ενισχύει ο ένας τον άλλον, τώρα μάλιστα που βλέπετε να πλησιάζει η μέρα του Κυρίου. Θυμάμαι μικρός ακόμα στο δημοτικό σχολείο, άκουγα τον κύριο Κυριακάκη, που τότε επιμένα στην πρώτη Ευαγγελική Εκκλησία, να λέει από τον Άμβονα: «Σταμάτα να πηγαίνεις στην Εκκλησία και θα δεις πως θα θέλεις λιγότερο να διαβάζεις τη Γραφή και να προσεύχεσαι. Σταμάτα να πηγαίνεις στην Εκκλησία και ο ζήλος σου για τον Θεό και τη Βασιλεία Του θα μειώνεται». Δεν μπορούσα να καταλάβω το γιατί. Με το πέρασμα του χρόνου μου έγινε φανερό. Τα εδάφια, ένα-ένα. «Ας φροντίζουμε ο ένας για τον άλλον, παρακινώντας σε αγάπη και καλά έργα». Αγαπώ όταν φροντίζω τους άλλους. Να κάνω τι δηλαδή για να δείξω τη φροντίδα μου? Να παρακινώ σε αγάπη και καλά έργα. Στο αρχαίο κείμενο, όσο κάποιοι τον θυμούνται, λέει «εις παροξισμόν αγάπης και καλών έργων». Η λέξη παροξισμός δεν έχει πάντα καλή σημασία. Ο Παύλος στο κεφάλαιο της αγάπης λέει πως η αγάπη δεν παροξύνεται. Αλλά όταν συνέβη βέβαια εκείνος ο τσακωμός με τον Βαρνάβα για το αν θα πάρουν τελικά τον Μάρκο μαζί τους, γράφει στις πράξεις πως έγινε παροξισμός μεταξύ τους. Ένα ξέσπασμα ενόχλησης του ενός προς τον άλλον, σαν να παίρνεις ένα οξύ αντικείμενο και να τσιμπάς τον άλλον, να τον πήγεις εκεί που πονάει. Εδώ όμως το χρησιμοποιεί θετικά. Όχι με την έννοια της ενόχλησης, αλλά με την έννοια της θετικής πρόκλησης. Σπρώξτε ο ένας τον άλλον, προκαλέστε ο ένας τον άλλον, τσιγκλίστε ο ένας τον άλλον στο να δείχνει αγάπη και να κάνει καλά έργα. Δείξτε εσείς πρώτα έντονη αγάπη, κάντε ζήλο με καλά έργα ο ένας για τον άλλον και επίσης παροξύνετε ο ένας τον άλλον σε μια τέτοια συμπεριφορά. Παρακινήστε έντονα. Πάλι στο αρχαίο να δούμε και την αρχή του εδαφίου, λέει «κατανοώμεν αλλήλους εις παροξισμόν αγάπης και καλών έργων». Αυτή η λέξη κατανόμεν χρησιμοποιείται μια φορά ακόμα στο κεφάλαιο 3 της προς Εβραίους που λέει «Όθεν αδελφοί, Άγιοι, κλήσεως επ' ουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και Αρχιερέα της ομολογίας ημών Χριστών Ιησούν». Δηλαδή, μάθετε καλά ποιος είναι ο Χριστός. Το ίδιο πιστεύω εννοεί και εδώ. Κατανοήστε αλλήλους. Μάθετε καλά ο ένας τον άλλον. Διαβάστε τα αδέλφια σας. Γνωρίστε τα. Δώστε χρόνο γι' αυτό, ώστε να μπορείτε να τα παροτρύνετε σε αγάπη και καλά έργα. Οι μεγαλύτεροι, σκεφτείτε για τους πιο μικρούς, για τα παιδιά, τους έφηβους, τους νέους. Ξοδέψτε θεά ουσία. Με ποιο τρόπο μπορώ να ενθαρρύνω τα παιδιά να ζήσουν για το Θεό? Ειλικρινά είμαι ευγνώμονος στο Θεό για μεγαλύτερους αδελφούς οι οποίοι έμπρακτα παρά την ηλικία τους μαζί με νέους διακονούν. Γιατί τα παιδιά αποκτούν μια πολύ δυνατή αίσθηση οικογένειας. Και πρότυπα να γίνουν και εκείνοι το ίδιο όταν μεγαλώνουν. Οι πιο νέοι για τους μεγαλύτερους, σκεφτείτε πώς μπορώ με τις δυνάμεις μου και τον ενθουσιασμό μου να παρασύρω τους πιο μεγάλους σε διακονίες και υπηρεσία για τη δόξα του Θεού. Ο δεύτερος τρόπος να φροντίζω τους άλλους είναι η δεύτερη μετοχή. Μη αφήνοντας το να συνερχόμαστε μαζί όπως είναι συνήθεια σε μερικούς. Συνεχίστε να μαζεύεστε μαζί. Μη εγκαταλείπονται στην επισυναγωγή εαυτών καθώς έθος τη σύνο. Αυτό τώρα τι σχέση μπορεί να έχει, ίσως να ρωτηθεί κάποιος. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί πως αυτό το εδάφιο διδάσκει πως πρέπει να ερχόμαστε εκκλησία. Δεν είναι λάθος αυτό. Όντως αυτό λέει. Πιστεύω όμως πως υπάρχει ένα βαθύτερο νόημα για το τι σημαίνει αυτό να έρχομαι εκκλησία. Και αυτό φαίνεται από το εδάφιο που είναι πριν και μετά. Για να μπορέσω να κατανοήσω γιατί είναι πρόβλημα να αποκτήσω τη συνήθεια να μην πηγαίνω εκκλησία. Γιατί η αδιαφορία για τις συνάξεις της Εκκλησίας είναι πρόβλημα, θα το καταλάβω βαθιά μόνο αν μπει στο πετσί μου ότι η Εκκλησία είναι οικογένεια. Είναι τα αδέλφια του Χριστού. Είναι αυτοί για τους οποίους ο Χριστός δεν ντρέπεται να τους λέει αδελφούς. Πιστεύω αυτή είναι η έμφαση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο αυτής της περικοπής. Όταν μαζευόμαστε, σίγουρα μαζευόμαστε για να λατρεύσουμε το Θεό. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι σωστό και είναι ο κατεξοχήν λόγος που είμαστε εδώ. Και βέβαια για να διδαχθούμε το Λόγο του Θεού και να κηρυχτεί ο Λόγος Του. Όλα αυτά έχουν τη θέση τους. Ταυτόχρονα όμως, εμείς που μαζευόμαστε εδώ, δεν είμαστε άσχετοι ο ένας με τον άλλον. Ο Χριστός έχει σώσει τον καθένα και την καθεμιά που έχει προσωπικά ζητήσει τη συγχώρεση του Θεού με μετάνοια και πίστη. Μας έχει κάνει αδέλφια. Είμαστε οικογένεια. Γι' αυτό και ονομαζόμαστε αδελφοί. Πώς θα μας φαινόταν λοιπόν στις οικογένειές μας, αν στο οικογενειακό τραπέζι, ένας ή δύο από τα μέλη της οικογένειας δεν εμφανίζονταν ποτέ? Φυσικά αρχικά θα ρωτούσαμε. Θα πηγαίναμε στο δωμάτιο να χτυπήσουμε την πόρτα και να ρωτήσουμε τι κάνεις, πώς νιώθεις αδιάθετος. Αλλά αν παίρναμε απάντηση, φάτε εσείς, εγώ δεν θέλω να έρθω, θα φάω μετά, θα φάω μόνος μου, δεν προλαβαίνω. Πώς θα νιώθαμε αν αυτό γινόταν συχνά? Ή αν πηγαίναμε ως οικογένεια μια εκδρομή, μια βόλτα, κάτι μαζί και ένα-δύο μέλη δεν ήθελαν να έρθουν. Ξέρετε τι θα νιώθαμε? Αν αυτό γινόταν εξ συστήματος, θα νιώθαμε προσωπική απόρριψη. Αυτό νιώθω. Καταλαβαίνουμε πως όταν ο άλλος δεν θέλει να είναι μαζί μας, απλά δεν μας θέλει. Βλέπετε, η οικογένεια σημαίνει σχέσεις. Σημαίνει ενδιαφέρον. Γύρω από το τραπέζι συζητούνται πράγματα. Μαθαίνουμε νέα. Γνωρίζουμε καλύτερο ένας τον άλλον. Δεν είναι το φαΐ μόνο, είναι η σχέση. Και προφανώς η οικογένεια δεν τρώει μόνο μαζί, αλλά κάνει και άλλα πράγματα. Νομίζω όμως πως το οικογενειακό τραπέζι συμβολίζει κάτι. Και δεν είναι τυχαίο που του δίνουμε σημασία. Λέμε, να φάμε επιτέλους σαν οικογένεια. Αυτό λέει στην Εβραίους. Αυτό ακριβώς λέει στην Εβραίους. Πώς θα παροτρύνεις κάποιον σε αγάπη και καλά έργα, αν δεν είσαι εδώ? Πώς θα σε παροτρύνει κάποιος εσένα σε αγάπη και καλά έργα, αν ποτέ δεν σε γνωρίζει επειδή έρχεσαι σπάνια. Πώς θα κατανοήσεις ποιος είναι ο άλλος. Κάποιοι λοιπόν το είχαν κάνει συνήθιο να μην πηγαίνουν στις συνάξεις. Η απουσία από τις συνάξεις δείχνει αδιαφορία για το Θεό αλλά και για την οικογένεια του Θεού. Πώς αγαπάω δηλαδή κάποιον αν δεν με νοιάζει να τον δω. Και μάλιστα στην πιο καταπληκτική ώρα σε όλο το σύμπαν. Ξέρετε αδελφοί, η πιο καταπληκτική ώρα σε όλο το σύμπαν είναι αυτή εδώ. Γιατί το λέω αυτό. Δεν είναι η ώρα που υπογράφονται συμφωνίες. Δεν είναι η ώρα που οι μεγάλοι της γης συνάπτουν διακρατικές σχέσεις. Είναι η ώρα που εκείνο το μικρό κομμάτι της ανθρωπότητας αναγνωρίζει την ύψιστη αλήθεια για το σύμπαν. Υπάρχει Θεός. Και αυτός ο Θεός είναι βασιλιάς. Και ήρθε και μας βρήκε. Και τίποτα στη ζωή μας εδώ δεν πρόκειται να έχει νόημα και να βγάζει νόημα αν δεν αναγνωρίζω πως ο Χριστός είναι βασιλιάς. Γι' αυτό αυτή η ώρα είναι η πιο σημαντική ώρα σε όλο το σύμπαν. Γι' αυτό και είναι η πιο σημαντική ώρα στην ώρα ακόμα και στη ζωή του πιστού. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως υπάρχει ένα πνευματικό απουσιολόγιο. Αν λείψω, δεν σημαίνει απαραίτητα πως δεν αγαπώ το Θεό. Όπως και από την άλλη, το να είμαι συνέχεια στις συνάξεις δεν σημαίνει αυτόματα πως αγαπώ τα αδέλφια μου. Μπορεί κάποιος να ξοδέψει όλη του τη ζωή στα θρανία της Εκκλησίας και να περιμένει οι άλλοι μόνο να του μιλάνε, χωρίς ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται να γνωρίσει κανέναν. Και το πρώτο είναι πρόβλημα, το δεύτερο όμως είναι τραγικό. Πιστεύω ότι ο λόγος του Θεού μας σπρώχνει όχι στην λογική του απουσιολόγιου, αλλά στη λογική της αγάπης. Αν αγαπώ τα αδέλφια του Χριστού, αυτούς για τους οποίους ο Χριστός δεν ντρέπεται, και άρα είναι και δικά μου αδέλφια, αν αγαπώ τα αδέλφια μου, συνειδητοποιώ πως τους έχω ανάγκη, με έχουν ανάγκη και θέλω να έρχομαι στην Εκκλησία και για να τους βλέπω και για να λατρεύουμε μαζί το Θεό. Γιατί αυτό με οδηγεί, δημιουργεί ευκαιρίες και προϋποθέσεις να δείχνω αγάπη, να κάνω καλά έργα και να παροτρύνω σε αγάπη και καλά έργα. Και σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση μας πάει και η τρίτη συμβουλή. Μην αφήνοντας, λέει, το να συνερχόμαστε μαζί όπως είναι συνήθεια σε μερικούς, αλλά προτρέποντας ο ένας τον άλλον και μάλιστα τόσο περισσότερο όσο βλέπετε να πλησιάζει η μέρα. Καθώς περνάει ο καιρός, τα πράγματα για τους γνήσιους χριστιανούς θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Η κοινότητα στην οποία απευθύνθηκε η επιστολή ήδη περνούσε διωγμούς, φυλακίσεις, δημεύσεις περιουσιών. Χρειάζονταν όπως και εμείς σήμερα την προτροπή των αδελφών. Βλέπετε, το κήρυγμα έχει τη θέση του στη ζωή της Εκκλησίας, η διδασκαλία το ίδιο, αλλά και η προτροπή του ενός προς τον άλλον έχει τη θέση του. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον για να μην ξεφεύγουμε μακριά. Και αμέσως μετά ακριβώς υπάρχει εκείνη η φοβερή προειδοποίηση για αυτούς που αμαρτάνουν εκουσίως. Το να ζω στην αμαρτία με τη θέλησή μου παρόλο που λέω ότι γνώρισα την αλήθεια. Αν έχω σχέσεις, αν έχω δεσμούς πνευματικούς και πάω να ξεφύγω, τα αδέλφια μου θα τα χρησιμοποιήσει ο Θεός για να με βαστίξει στην αλήθεια. Έχω ανάγκη λοιπόν τις σχέσεις που προκύπτουν μέσα από τις κοινές συνάξεις. Σχέσεις τις οποίες δεν θα αποκτήσω ποτέ αν δεν είμαι εκεί που είναι ο λαός του Θεού. Και θα με ενθαρρύνουν και θα με ελέγξουν να συνεχίσω τον αγώνα της πίστης. Να γιατί γράφει στον Ιάκωβο. Εξομολογήστε ο ένας τον άλλον τα πτέσματά σας και προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον για να γιατρευτείτε. Να γιατί γράφει στη Γαλάτες. Βαστάζετε ο ένας τα βάρη του άλλου και εκπληρώστε έτσι τον νόμο του Χριστού. Να γιατί λέει ο Παύλος, δεν μπορεί να πει το μάτι στο χέρι δεν έχω ανάγκη, ούτε το κεφάλι στα πόδια δεν σας χρειάζομαι. Και αμέσως μετά γράφει αντίθετα τα μέλη του σώματος που φαίνονται να είναι τα πιο αναγκαία. Αυτά είναι τα πιο αδύναμα, αυτά είναι τα πιο αναγκαία. Παρόλο λοιπόν που είμαστε άνθρωποι, παρόλο που όλοι έχουμε αμαρτίες και όλοι πληγώνουμε και πληγωνόμαστε και είμαστε ατελείς, εν τούτης, μέσα στην ατέλειά μας
παρόλη την ατέλειά μας, έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Γιατί ο Χριστός μας έχει ενώσει. Γι' αυτό δεν γίνεται να αγαπώ τον Χριστό και να μην αγαπώ την Εκκλησία. Έχω ανάγκη την οικογένειά μου. Μπορεί να έχει πολλά που δεν μου αρέσουν και έχει. Αλλά ούτε εγώ είμαι τέλειος. Και όπως κάνω εγώ υπομονή με τους άλλους, πίστεψέ το κι αν δεν σ' αρέσει, την ίδια ή και περισσότεροι κάνουν οι άλλοι μαζί σου. Την περίοδο λοιπόν που θα ξεκινήσει, το ερχόμενο φθινόπωρο, καθώς θα ξαναμαζευτούμε και θα έχουμε μια καινούρια χρονιά μπροστά μας, ας βάλουμε τους εξής προσωπικούς πνευματικούς στόχους. Να ομολογήσω πως έχω ανάγκη την Εκκλησία. Να ομολογήσω πως ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία του και είναι ότι πιο πολύτιμο έχει στη γη. Επομένως, να παραδεχθώ πως δεν γίνεται να αγαπώ τον Χριστό και όχι τους ανθρώπους που αγαπάει ο Χριστός. Αυτό σημαίνει να γνωρίσω καλά τα αδέλφια μου, ώστε να μπορώ να τα παροτρύνω ουσιαστικά σε αγάπη και καλά έργα. Να καταβάλω προσπάθεια να συναντιέμαι μαζί τους, να μην αμελώ τις συνάξεις μας, ώστε να μπορούμε να προτρέπουμε ο ένας τον άλλον στο να συνεχίσουμε να κρατάμε ασάλευτη την ελπίδα της πίστης. Θα βλέπουμε λοιπόν το τέλος να έρχεται. Ας εργαστούμε γι' αυτό με τη χάρη του Θεού όλο και περισσότερο. Ο Χριστός είπε πως θα πληθύνει η κακία και η αγάπη πολλών θα ψυχρανθεί. Ελάτε λοιπόν να παλέψουμε με πίστη ενάντια σε αυτή την απειλή. Με την χάρη του Θεού για τη δική μας ωφέλεια και για τη δόξα του Θεού. Και εύχομαι, καθώς θα τελέσουμε το δείπνο του Κυρίου, και ένας από τους πιο σημαντικούς συμβολισμούς του δείπνου του Κυρίου είναι το ότι παίρνουμε όλοι από το ίδιο ποτήρι και τρώμε όλοι από το ίδιο ψωμί. Είναι η αναγνώριση πως δεν υπάρχει χριστιανός μόνος του. Είναι η αναγνώριση πως αυτοί που είναι δίπλα μου είναι του Χριστού οι άνθρωποι και άρα δικοί μου άνθρωποι. Και τους αγαπώ και θέλω να τους βλέπω με του Χριστού τα μάτια. Να προσευχηθούμε. Κύριε, καθώς ακούμε το λόγο σου και τον σκεφτόμαστε, έλα εσύ με το δικό σου το Άγιο Πνεύμα. Αν κάτι από όλα αυτά, οτιδήποτε, Κύριε, ήταν ενάντια στο λόγο σου, εσύ πάρ το μακριά από τη σκέψη μας. Βοήθησέ μας να διακρίνουμε. Διότι ήταν πραγματικά δικό σου. Εσύ με το δικό σου το πνεύμα να το σχολιάσεις στην καρδιά μας. Και να μας οδηγήσεις με την δύναμη του πνεύματός σου σε υπακοή, σε εμπιστοσύνη που οδηγούν στη χαρά και την ευλογία τη δική μας. Και πάνω απ' όλα τη δόξα τη δική σου. Σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε εδώ ο ένας για τον άλλον για την τοπική Εκκλησία. Ξέρουμε ότι την αγαπάς πολύ περισσότερο από ότι εμείς την έχουμε αγαπήσει, θα την αγαπήσουμε ποτέ. Αλλά βοήθησέ μας όσο περνάει ο καιρός να βαδίζουμε στο δικό σου το μονοπάτι και να ζούμε και να την υπηρετούμε όπως εσύ θέλεις. Στο όνομά σου προσευχόμαστε. Αμήν.